Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere jälle, Nõmme Raadio kuule. Õige mitmel laupäeval olen tutvustanud Nürnbergi kohtupidamist, mida ka võitjate kättemaksuks nimetada võiks. Nagu miljonid inimesed kogu maailmas, kes ahnelt jälgisid ajalehtedest ja raadiost Nürnbergi protsessi kulgu, olid ka Nürnbergi kohtualused ise vapustatud tõendusmaterjalidest, mida esitati inimeste massihävitamise süüdistuse tõestamiseks. Esiteks olid need Auschwitzi komandandi Rudolf Hössi ja Einsatzgruppede komandöri Otto Ohlendorfi ülestunnistused, mis avaldasid mitte ainult kohtumõistjatele, vaid ka kohtualustele endile sügavat muljent. Ent risti vastupidi sellele, mida väidetakse või laimavalt levitatakse, teatasid Nürnbergi tribunali süüalused, et nad ei teadnud midagi mingis sõjaaegsest hävitamise programmist. Süüalused olid sisuliselt sõna otseses mõttes esimesed holokausti revisionistid. Nürnbergi protsessi peamine süüalune Hermann Göring, kes oli teine mees riigis, ja Hitleri järglane suurema osa kolmanda Reichi eksisteerimisajal, eitas tuliselt, mis tahes sõjaaegse hävitusplaani olemasolu. Alles siin Nürnbergis kuulsin ma esimest korda sellest õudsest hävitamisest, hüüatas kord Göring kohtu ajal. Ta selgitas, et Saksamaa poliitika eesmärgiks oli juutide välja saatmine, mitte nende tapmine, ja lisas, et nii palju kui tema teab, ei teadnud ka Hitler mingist hävituspoliitikast. Vestluses oma advokaadiga 12. jaanuaril 1946 ütles Göring. Citeerin. Ma tõepoolest ei tea midagi juutide massilisest tapmisest. Citaadi lõpp. Kohtuistungi ühel harval vaheajal, kui läheduses ei olnud valvureid, küsis Hans Fritze temaga kõrvuti kohtupingil istuvalt Göringilt eravestluse korras hävitamise süüdistuse tõepärasuse kohta. Endine riigimarssal kinnitas Fritzele, et süüdistus on vale. Liitlaste andmed olid kas ebatäpsed või ebatäielikud ja käisid risti vastu sellele, mida tema asjas teadis. Igal juhul, lisas Göring, kui mingid massilised nappised toimusidki, näiteks mahalaskmised Einsatzgruppede poolt, siis loomulikult mitte Hitleri käsul. Nagu hiljem on varjunime As Springer all ilmunud raamatus, Nürnbergi kohtualune Fritze, kes oli Göringi vestluskaaslane, väitnud. Sõjaaegsel Saksamaal, kus Fritze töötas raadiokommentaatorina, tegi ta problemaatikast ilmeka kokkuvõtte. Kui mind süüdistatakse ühe inimese tapmises, siis saan ma tõestada vastupidist. Kui mind aga süüdistatakse, et ma olen saatan, siis ei saa ma tõestada vastupidist, sest vastupidist tõestada pole võimalik. Kõrgema ülemjuhatuse staabiülem ja arvatavasti Hitleri kõige lähim sõjaline nõuandja, kindral Alfred Jodl, andis tribunalile tunnistusi, mis lükkasid ümber massilise juuditapu toimumise. Vastates selle kohasele otsesele küsimusele, ütles kindral. Tsiteerin. Ma võin öelda ainult, tunnetades täielikult oma vastutust, et ma ei ole kunagi kuulnud ei kirjalikus ega suulises vormis või siis viidetki juutide hävitamisele. Mul ei ole kunagi olnud ka mingit erateavet juutide hävitamisest. Ma annan au sõna, et kuulsin esimest korda nendest asjadest pärast sõja lõppu. Tsitaadi lõpp. Kindral Jodliga analoogseid tunnistusi andsid protsessil veel endine Reichi majandusminister Walter Funk, okupeeritud idateritooriumide minister Alfred Rosenberg, välisminister Joachim von Ribbentrop, välisministeeriumi riigisekretär Ernst von Weizsäcker, riigiametnikud Stuttgart, Klopfer, Leibrand, Kritzinger. Nagu sellest kirjutab ajaloolane Robert Cano varem nimetatud teoses. Saksamaa sõjakuberner Poolas Hans Frank tunnistas, et sõja ajal oli ta kuulnud üksnes kuulujutte ja välismaiseid propagandasaateid juutide massilisest tapmisest. Ta olevat pärinud ametnikelt, sealhulgas isegi Hitlerilt, nende lugude paikapidavuse kohta ja saanud korduvalt vastuseid, et sellistel kuuldustel pole alust. Franki juttu on kinnitanud oma tunnistuses Josep Pühler, kes töötas Hans Frankiga aastaid koos. Franki tunnistusel on eriline väärtus, sest okupeeritud Poola kubernerina oleks ta kindlasti pidanud teadma, kui tema hallataval territooriumil oleks korraldatud miljonite juutide massitappu. Saksa Reichi sõjaaegse ülivõimsa julgeoleku peavalitsuse šef Ernst Kaltenbrunner, teades, et ta hukatakse hoolimata tribunalile esitatud tõendusmaterjalidest lausus, osundan. Kolonel vangla ülem, kus mind hoitakse, ütles mulle, et mind puuakse üles igal juhul, vaatamata tulemusele. Kuna ma seda endale täielikult teadustan, on kõik, mida ma teha saan, valgustada põhjapanevaid asju, mida siin valesti tõlgendatakse. Osunduse lõpp. Küsimustele vastates eitas Kaltenbrunner kategoorilises vormis, et ta on annud käsu gaasiga surmamiseks. Sõjaaegse relvastusministri ja mõnda aega Hitleri usaldusisikuks olnud Albert Speeri kohtuasi väärib erilist tähelepanu, sest tema kaitsetehnika Nürnbergis oli omapärane ja küllaltki edukas, sest teda ei poodud. Väites, et ise ta hävitusprogrammist midagi ei teadnud, peab ta end moraalseks süüdlaseks, et teenis ustavalt režiimi, mis nagu ta protsessil aru sai, on halb. Veetnud 20 aastat Spandau vanglas, rehabiliteerisid kahetseva natsi massiteabevahendid tema peene, kui tulise Hitleri režiimi hukkamõistmise eest. Tema mälestused, mis eesti keeles on ilmunud 2005. aastal, kus ta kurvastas ja kahetses, need mälestused avaldati inglise keeles pealkirjaga Inside the Third Reich, said kõrge hinnangu ja neid turustati suure kasumiga Euroopas ja Ameerikas. Kuni oma surmani 1981. aastal kinnitas Peer järjekindlalt, et ei teadnud midagi mingist juutide hävitamise programmist või gaasiga surmamisest sõja ajal. Tema seisukoht väärib erilist tähelepanu, sest kui sõja ajal oleks tõepoolest olnud mingi juutide massihävitamise poliitika, siis oleks Speer kindlasti seda teadnud. Relvastuse ministrina vastutas Speer kõige ressursside mobiliseerimise, sealhulgas ka juutide tööjõu rakendamise eest. Jutt, et suure sõjalise tähtsusega keemiakontserni IG Farben tööstuskompleksi kõrval oleks gaasiga mõrvatud üle 4 miljoni vangi, nagu väideti Nürnbergis. Ilma relvastuse ministri teadmata ei ole tõsiselt võetav. Wilhelmstrasse protsessi ajal Nürnbergis küsiti 1933 kuni 1945 riigikantselei direktori ametit pidanud Hans Lammersilt, et kas ta arvab ikka veel, et mingit juutide hävitamise programmi ei ole olemas olnud. Lammers vastas, jah arvan, igatahes ei ole niisugune programm kunagi sattunud mu vaate välja. Seda programmi polnud võimalik välja töötada. Edasi selgitas Lammers, kes oli Hitleri lähim juriidiline nõuandja. Ma ei teadnud midagi massilistest tapmistest. Aga juhtumid, millest kuulsin, olid oletused ja kuulujutud. Juutid üksikud mahalaskmised sõja ajal ühes või teises linnas, millest ma aegajalt lugesin ja kuulsin, võisid tõepoolest toimuda. Niisugused tunnistajaütlused inimestelt, kes oleksid kõige paremini pidanud teadma Saksamaa poliitikast juutide suhtes, tõrjutakse tagasi kui jultunud vale, rõhutades seda tehes endise Auschwitzi komandandi üles tunnistusele. Varem tõime ära, kuidas taolisi üles tunnistusi hangiti. Nürnbergi süüaluseid süüdistati piinamiste tagajärjel saadud tunnistustega, valetunnistusi annud pealtnägijate või imekombel pääsenute ütlustega ja võltsitud dokumentide kasutamisega. Nürnbergi kohtupidamisele pani punkti niinimetatud peamiste sõjakurjategijate hukkamine, mis toimus 16. oktoobril 1946. Nürnbergi justiitspalee vangla taguses võimlas. Selle ajal Nürnbergi kohtus valvemeeskonna liikmena viibinud eestlane August Kuklane tunnistas hiljem, et surma mõistetud poodi püsti seistes ja hukkamised olid äärmiselt brutaalsed ning aeglased. Kiirem hukkamine kestis 18 minutit. Samas kui aeglaseim surm endise feldmarssali Wilhelm Keiteli oma kestis 24 minutit. Natside poojaks oli Kuklase sõnul üks Velti nimeline juut, kuid ametlikes dokumentides oli poojana nimetatud keegi ameeriklane Wood. Püstiseistes poomine tähendab, et hukatuid vinnati köiega ülespoole, kuni nad lämbudes surid. Mitte nagu me tavaliselt ette kujutame, et jalgalune kaob ja silmuse sulgudes murdub kaelaluu, mistõttu surm on momentaalne ja valutu. Nürnbergi tribunali käsitleva raamatu autor Dr. Klaus Kastner on eravestlustes tunnistanud, et see lugu on ilmselt tõsi. Nad pigem kägistati kui poodi. Sellest annab tunnistust punane, roheline ja kollane värvus nende nägudel. Ja seda on kinnitanud kaks sakslasest hukkamiste tunnistajat. Poodute surnukehad viidi Münchenisse, kus nad inkognito ja valenimedal kremeeriti. Seejärel visati nende tuhk Isari jõe lisajõkke Münchenist lõunas. Ameerika revisionistliku ajalehe American Free Press toimetaja Christopher Pollin on abielus eestlanna Helje Kaskeliga. Ta viibis 2005. kuni 2006. aastal pikemat aega Eestis, kus mul oli võimalus temaga kohtuda. Pollin sai 2004. aastal kokku USA Marylandis elava 84-aastase August Kuklasega, kes jutustas, et töötas Nürnbergi kohtus, kus pakkis kohtutoimikud 17. raudkasti, mida praegu hoitakse Haagis. Waffen SS-i ohvitseri auastmes 1944. aastal Narva rindel võidelnud kuklane võeti juba 1945. aastal ameeriklaste poolt vahi- ja tööteenistusse. Suures osas Eesti relva SS-i 20. diviisi võitlejatest moodustati USA armee juures 1946. aastal mitmed siviilkaardi, vahi- ja töökompaniid. Kuklane kuulus vahikompaniisse number 4221. Nürnbergi valvurid olid endised Waffen SS-i sõdurid Eesti vahi- ja töökompaniist 4221. Eestlased valiti Nürnbergis töötama ühe Eesti naise poolt, kelle nimi olevat olnud Tanner ja kes teenis linna USA okupatsioonivägede personali ülemana. Eesti valvurid asendati ameeriklastega ööl enne surmaotsuse täideviimist, kirjutab Christopher Pollin ajalehes American Free Press. Meile ei ole vaja kohtu protsesse või ülestunnistusi, tõestamaks seda, et ka tõeni tapatalgud toimusid. Või siis toimusid sakslaste massideporteerimine Ida- ja Kesk-Euroopast sõja lõppedes. Holokausti teooria ei kinnita üksikuid üksteisest eraldatud tõestatud tapmisi, vaid laiaulatusliku hävitamise programmi, mis just kui oleks Euroopa kontinendil 3 aasta jooksul mitmete riikide ja miljonite inimeste osavõtul ellu viidud. Fakt, et holokausti teoorial tuleb toetuda peamiselt äärmiselt kahtlastele tunnistustele ja kohtuprotsessidele, mis toimusid ajalooliselt pretsedenditus, hüsteeria, hirmutamise ja propaganda atmosfääris, näitab teooria sisemist ebakindlust, kirjutab revisionistlik ajaloolane dr. Mark Weber kirjutises Nürnbergi protsess ja holokaust. Nürnbergi protsess oli poliitiliselt motiveeritud üritus, mille peamiseks eesmärgiks oli sõja kaotanud režiimi diskrediteerimine, mitte tõe jalule seadmine. Nürnbergi protsess on holokausti teooria nurgakiviks. Kaitstes Nürnbergi juriidilist legitiimsust, kaitstakse holokausti luulusid, gaasikambritest ja 6 miljonist tapetud juudist. Nürnbergis paika pandud teesist lähtub lääneriikide peaaegu terve teise maailmasõja järgne poliitika. Saksamaast on tehtud teise maailmasõja puhkemise ainusüüdlane. Ja natsirežiim on toime pannud maailma ajaloos enne olematuid kuritegusid, mis väljenduvad kõige selgemini holokaustis. Nürnbergiga siis kõik. Kuulmesini nädala pärast.
Madisoni monoloog. Saade on salvestatud 2008. aastal.